Olette te kyllä niin totisen näköistä väkeä tänä aamuna. Ei kaikki ole. Tiedätkö te, eräs henkilö sanoi rohkaisevat sanat. Saanen kertoa tässä. Nimittäin, jos mulla olisi tukka vähän niin kuin pörrösempi sivusta, niin mä olisin kuulemma ihan Sipeliuksen näköinen. Orvokki oli sitä mieltä. No joo, on se hyvä, että tuolla Orvokilla on tarkka näkö. Mutta huomaatko te mitään erikoistumusta tänä aamuna? Ei ole uudet silmälasit, ne on vanhat. Ei kukaan huomaa mitään. No hyvä, mä kerron sitä tämän tilaisuuden loppuvaiheessa. Jotain mielenkiintoista. Mutta nyt katsomme hieman Jumalan sanaa. Ramihan on pitänyt meille tätä äärettömän hyvää sarjaa Kasva ihmisenä Jumalan asumukseksi. Ja se on kosketellut meitä ihan kaikkia. Ja kun mietin tätä päivähetkeä ensiksi, ajattelin puhua siitä ihanasta totuudesta, mikä meitä on Kristuksessa kohdannut, hänen ylösnousuksensa voimasta ja Jeesuksen ylösnousemisensa jälkeisistä päivistä ja ajoista, millä tavalla opetuslapset kokivat Jeesuksen ylösnousemisensa ja millä tavalla se vaikutti heihin ja kuinka he olivat erilaisia siinä tilanteessa ja oikeastaan jo hyvin paljon olinkin jo mietiskellyt tätä elämänvaihetta ja antanut ajatuksenikin lentää niihin ajan jaksoihin. Mutta sitten jostain syystä nousi toisenlainen, aivan toisenlainen Raamatun kohta ja rupesin sitä aivan yhtäkkiä tekemään. Tulin kotia ja Eijan kanssa siinä muutaman sanan vaihdettiin ja sanoin, että nyt rupesi niin kuin työputki päälle ja sitten siinä iltayöstä, perjantai, kohan se oli vai torstai, niin laitoin joitain ajatuksia sitten paperille. Ja lähtökohdaksi otetaan Pietarin kirjasta 5. luvusta jotain yhteiseksi hyödyksi. Tämäkin koskettaa aluetta, jota meidän seurakunnassa seurakuntalaisena tulee elää ja myöskin ihan tällaista yksilöihmisen ihmisuhde elämää, jos sanoisin näin. Pietari nimittäin kirjoittaa 5. luvussa jakeessa 5 eteenpäin näin. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät koroittaisi. Eikö ole hyvä Raamatun kohta? Ja kuinka monta kertaa me ollaan tämä Raamatun kohta luettu ja aivan kuin ohi menty ja todettu, että oli hyvä Raamatun kohta. Olen itse tehnyt sen monta kertaa näin, mutta nyt pysähdyin muutamaan tällaiseen ajatukseen ja asiaan, jotka haluan yhdessä teidän kanssanne käsitellä jonkin aikaa. Nimittäin tähän kätkeytyy äärettömän suuri jumalallinen rikkaus. Jokainen meistä haluaa elää rikasta hengellistä elämää. Kukaan ei halua elää kuivassa maassa. Eikä asia ole näin. Jokainen haluaa, että me elämme sellaista koroitettua jumalallista elämää, jossa me voimme kokea ja nähdä ja tuntea jumalalliset teot ihan oman elämäni kohdalla ja omassa elämässä ja seurakunnan keskellä. Ja tähän on, ystävät rakkaat, valtavat mahdollisuudet. Tämä oikeastaan sanoo meille sen salaisuuden, jonka kautta oikeastaan niin kuin halusin pysähtyä tämän, kun hän sanoi, että mutta nöyrille hän antaa armon. Seurakunnan keskelläkin me usein aivan kuin kamppailemme tämän lain ja armon välillä. Ja aikoinaan mainitsinkin jossain vaiheessa siitä, että Ylivainion Niilo sanoi sanoi, että ne viimeiset vuodet, joita hän sai viettää, olivat väkevämmät vuodet kuin koko hänen palvelusaikansa yhteensä. Ja hän oli löytänyt jotain Jumalan armosta. Ja Rami mainitsi appiukostaan, eli Augusti Vartiaisesta, että Augusti ihan siinä loppuvaiheessa ennen Jumalan tykö menoaan, niin sanoi, että jos hän saisi vielä saarnata, niin hän saarnaisi Jumalan armosta. Mutta haluan johdatella meidät määrätyllä tavalla alueisiin, jotka ovat meille erittäin vaarallisia, jotka sumentavat ja aivan kuin vievät pois meiltä sen näkökyvyn, joka osoittaa meille Jumalan armon meidän elämässämme. Tässä nimittäin Paavali sanoo ohjeen, niin kuin mainitsin, tällaiseen uskovien väliseen elämän suhteeseen. Nimittäin hän oikein kehoittaa meitä, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Ei ainoastaan yksilöihmisen elämässä, vaan seurakuntaelämässä. Elää tällaisessa keskinäisen nöyryyden ilmapiirissä. Siinä on, ystävät, hyvä elää. Siinä tuntee, että heikko, kurja ihminenkin kokee olevansa tasaveroinen muiden kanssa Jumalan edessä. Ja sitähän me olemme Kristuksessa. Mutta meidän on joskus niin vaikea tässä lihassa vaeltaessamme todeta, että me todella olemme armosta pelastetut itse kukin, emme tekojen kautta. Ja nöyryyttää itsemme siihen asemaan, johon Jumala meidät on tahtonut. Ja Pietari tuo tässä vastakohdan, kun hän sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan. Joskus me saatamme ihan tällä tavalla vähän niin kuin puoli huolimattomasti heittää, että no se on vähän semmoinen ylpeä tapaus, että antaa olla, että se on vähän tämmöinen, vähän omaperäinen, siinä on vähän tämmöistä ylpeyttä ja korskeutta, mutta ei kai tuo nyt niin merkityksellistä ole. Joskus me asennoidumme tähän ylpeyteen pikkusen niin kuin välinpitämättömästi. Ja kuitenkin, kun tarkastelemme sitä, niin on kysymys äärettömän vakavasta asiasta. Nimittäin sen taustalla on ihan tämmöinen demoninen alkusynti, josta kaikki on saanut alkunsa. Ja kun me ymmärrämme ja käsittelemme ylpeyttä tässä mielessä, niin se panee meidät myöskin tutkimaan itseämme. Ei ole jostain vähäpätöisestä asiasta kysymys, vaan on äärettömän suuresta vallasta ja voimasta, joka syöksi enkeleen ruhtinaan eräänä päivänä, jota menimme Luciferiksi tähän aikaan. Ja kaikki lähti vain tästä demonisesta vallasta. Hän sydämessään ylpistyi. Täällä Jesaja viittaa 14. luvussaan tähän, kun sanotaan näin, että minä nousen taivaaseen. Korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan. Ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Ja Hesekiel jatkaa tästä samasta jakeessa 28. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle, sano Herra, Herra, koska sinun sydämesi oli ylpistynyt ja sinä sanoit, minä olen Jumala, Jumalan istuimella minä istun, merten sydämessä, ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Mistä kaikki tämä sai alkunsa, ja mikä johdatti tähän, että eräänä päivänä enkelruhtinaat sydämessään näin ajatteli. Minä olen Jumala. Minä asetan itseni Jumalan tasolle. Minä koroitan itseni. Jakeessa 17 meille löytyy vastaus. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmäherkukseen. Jakeessa 17. Nyt kun ajattelemme tällaista tilannetta, niin saattaa olla, että me aivan kuin jätämme itsemme ulkopuolelle ja oletamme, että me emme ole tämän samaisen demonisen vallan vaikutusalassa, taikka tämä alue ei ole meitä lähellä. Mutta kuitenkin jokainen meistä, joka seuraa aikaa, jokainen meistä, joka katsoo sen ajan, jossa me elämme, me tunnustamme ja hyväksymme, että me elämme nyt lopun ajassa, eikö totta? Ja Raamattu osoittaa meille jotain. Yhteiskunta kertoo meille, että me elämme pahassa ajassa. Ja nyt Paavali tuo aivan kuin meidän silmiemme eteen ulottuville sen, mitä yhteiskunta todistaa Jumalan sanan kautta, että viimeisinä päivinä, joita me tunnustamme, että me elämme. Onko joku eri mieltä tästä asiasta? Eikö nyt ole vaikeat ajat? Tuntuu, että puristusta ja ahdistusta on joka paikasta. Kun kuuntelee iäkkäämpiä ihmisiä, he kertovat ja tuovat esille, että ennenkin on ollut vaikeita, ennenkin on ollut taisteluita, mutta nyt on äärettömän vaikeita aikoja. Eli aika on muuttunut ja me elämme niitä hetkiä, jolloin me näemme, että meidän Herramme tulo on äärettömän lähellä. Viimeisenä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, kirjoittaa jo Paavali Timoteukselle 3:2 eteenpäin. Ja sitten hän kertoo ja kuvaa, minkälaisia ihmiset ovat, kun puhutaan näistä vaikeista ajoista. Siellä tulee monenlaisia erilaisia kuvauksia ihmisistä. Puhutaan heidän itse rakkaudestaan ja rahan ahneudestaan ja kerskailijoista. Ja sitten mainitaan, että he ovat ylpeitä. Ystäväni, sisareni ja veljeni, onko tämä meitä lähellä? Tämä on äärettömän lähellä, tämä vaara meitä jokaista. Kun sitten hieman katselemme, jotta voisimme aivan kuin peilata itseämme, minkälaisia ja millä tavalla, taikka mitenkä ilmenee tämä ylpeys meidän kristittyjenkin elämässä. Niin määrättyjä semmoisia tunnusomaisia piirteitä voidaan aivan kuin lukea meistä ja meidän elämästämme. Ensinnäkin yksi tällainen voimakas osoitus siitä, että meihin on ylpeyttä päässyt sydämen tasolle, on se, että meistä tulee kovia. Ei ole vieraita sanoja, kun sanotaan, että kyllä on kova ihminen. Ja tällaisen ihmisen takana on ylpeys. Puhutaan tunteettomuudesta. Puhutaan siitä, että kuinka tällä ihmisellä on voimakkaat mielipiteet, aivan kuin kiihkon vallassa he oman mielipiteensä julkisaattavat. Eikä nämä ole vieraita asioita Jumalan kansan keskelläkään. Voi kuinka monasti tavataan tällaista kovasydämisyyttä, kylmyyttä, aivan kuin jää olisi kaiken edessä. Ja kuitenkin takana on tämä vaara. Kysymyksessä on tämä demoninen valta, ylpeys, joka on saanut sijaa ja päässyt vaikuttamaan tällaisen ihmisen elämässä. Ja varmasti olet huomannut erään asian. Kun sinä asetut tällaisen ihmisen rinnalle, ei sinun kauaa tarvitse olla hänen kanssaan, kun sinä koet, että jollain tavalla sinua ahdistaa. Koet sellaista puristusta ja vaikeaa oloa tällaisen ihmisen vierellä ja vielä jos puhutaan kristitystä ihmisestä. Ja tämä jälleen johdattaa meidät tämmöiseen määrätylaiseen tuomiohenkeen. Me olemme hyvin herkkiä tällaisessa kovuuden ja tuomiohengen kautta arvostelemaan ja syyllistämään toinen toistamme. Voi kuinka helppo on arvostella. Rami kerran kertoi siitä, että vai oliko se Rami vai kuka se oli. No joku joka tapauksessa sanoi tältä paikalta, että että miltähän se tuntuisi, jos me menisimmekin istumaan tonne ja sieltä päin tultaisi tänne ja sitten arvosteltaisiin. Varmaan tämä armolahja pelaisi. Tuomiohenki, joka johdattaa meidät vääränlaiseen arvosteluun ja syyllistämiseen. Ja usein tällainen ihminen, joka syyllistää ja arvostelee muita, ei huomaakaan sitä, että hän itse, oikeastaan hän ei voi tunnustaa sitä, että hänessä itsessäänkin on syytä. Vaan mieluummin se on siinä kanssamatkaajasta. Ja nyt kun minä puhun näitä, sisaret ja veljet, minä en todellakaan puhu korkealta. Minä en todellakaan puhu korkealta. Minä tiedän nyt, mistä puhun. Ja nyt, kun tämä prosessi jatkuu, kovuuden kautta tullaan tällaiseen tuomio mielenlaatuun ja henkeen. Ja nyt, kun annetaan sijaa, niin ei kauaa tarvitse todeta ja olla tällaisen ihmisen seurassa, kun huomataan, että hänestä tulee kykenemätön pyytämään anteeksi. Ja mehän tiedetään, mitä ja millä tavalla Kristus esikuvan meille näytti. Mitenkä hän opetti? Meidän tulee elää anteeksi antamuksessa. Mutta tämä kova sydämisyys, tämä tuomiohenkisyys johdattaa meidät siihen, että me emme kykene pyytämään anteeksi. Joitakin vuosia sitten tapaisin erään kristityn uskovan miehen, jonka kanssa keskustelimme, ja hän sanoi erittäin surulliset asiat. Hän sanoi näin, että minun seurakunnassani on eräs mies, joka ei ole koskaan tarvinnut, jonka ei ole koskaan tarvinnut pyytää anteeksi. Hänelle ei ole koskaan tarvetta pyytää toiselta anteeksi. Ystävät, mitä tämä kuvaa? Se kuvaa sitä, että tällaisen ihmisen elämässä on tämä laittomuuden henki saanut jo niin suuren sijaan, että se Kristuksen mielenlaatu ei olekaan enää näkyvissä. En tiedä, en usko, että löytyy yhtään sellaista ihmistä, varsinkaan Jumalan kansan keskeltä, jolla ei olisi aihetta anteeksi pyytämiseen. Tai sitten anteeksi antamiseen. Mutta se johtaa tämän arvostelevan väärän tuomiohengen kautta usein tähän, että ei ole tarvetta pyytää anteeksi. Ja taas tapahtuu aivan kuin jatkoreaktio siitä, kun puhumme hengellisellä alueella tapahtuvista asioista. Usein tämmöinen kova ihminen tuo myöskin nämä omat hengelliset mielipiteensä niin voimakkaasti, että hän pyrkii alistamaan muut tämän oman voimakkaan mielipiteensä alle. Ja usein myöskin on niin, että hän pyrkii hengellistyttämään ne asiat, ja niin kuin joskus on kuultu ja sanottu, Raamatulla lyömään päähän. Mutta kun Jumalan mieli ja Jumalan henki saa meissä sijaa, niin silloin me myöskin kykenemme ottamaan jotain uutta vastaan, ja me kykenemme myöskin muuttumaan Jumalan tahdon ja mielen mukaan. Emmekä enää ole tällaisia muuttumattomia, oikeassa olevia, ainoita oikeita kristittyjä, vaan meidän sydämemme avartuu näkemään, että Jumala vaikuttaa myöskin muissa kuin minussa. Me kykenemme muuttumaan ja antamaan myöskin arvoa muille silloin. Kykenemme aivan kuin alistamaan itsemme oikealla tavalla tällaisen muutosprosessin alaisuuteen ja ottamaan vastaan sen, mikä on meille rakennukseksi ja hyödyksi, vaikka se ei aina minun lihaani miellyttäisikään. Usein myöskin tällainen kova, ylpistynyt mieli havaitaan siinä, kun puhumme näistä hengellisistä asioista. Niin tällainen henkilö usein kerskaa ja aivan kuin nostaa niitä omia hengellisiä kokemuksiaan yläpuolelle muiden ja rupeaa vertaamaan omaa hengellistä elämäänsä muihin verrattuna. Ja pitää aivan kuin itseänsä jossain määrin tai jollain määrin ikään kuin parempana kristittynä kuin kanssamatka. Eikä huomaa, että hänen oman nuttunsa alla asiat ovat pahasti pielessä. Ja nyt tällainen ihminen useimmiten myöskin pyrkii tällaiseen omaan poppooseen, omaan klikkiin, jossa hän pystyy tai voi aivan kuin hallita näitä muita niiden niin sanottujen armolahjojensa kautta, joita hän nimittää Jumalalta saaneeksi. Eikä halua eikä kykene alistumaan sen seurakunnallisen auktoriteetin ja seurakunnan kurin alaisuuteen, vaan nyt puhutaankin jo sitten yhteiskristillisestä ilmiöistä ja useimmiten etsitään enemmän näitä ilmiöitä, kun alistetaan ne arvosteltavaksi Jumalan sanan valossa, onko ne Jumalasta vai ihmisestä. Aina silloin, kun Jumala ilmestyy, niin meidän täytyy, ystävät rakkaat, muistaa, se täytyy muuttaa meitä, joka arkipäivässä myöskin on havaittavissa. Ellei meidän elämässämme tapahdu todellista muutosta, me voimme kyseenalaistaa kysyä, oliko tämä Jumalasta. Jumalan tahto on rakentaa meitä valmiiksi niin, että me eräänä päivänä voisimme sanoa, että pyhät ovat tulleet mihinkä valmiiksi palveluksen työhön. Onko oikeaa nöyryyttä sitten olemassa? No on totta kai. Frank Mangs kirjoittaa erässä kirjassaan, kun hän puhuu ja kertoo näistä kasvuprosesseistaan ja kasvukivuistaan ja myöskin siitä, kuinka nöyryys voi kääntyä paheeksi. Hän kirjoittaa, nöyryys on hyve, mutta jos siitä tulee tietoinen mieliharrastus, siitä tulee pahe. Mielenkiintoinen ajatus. Kun katsomme sitten näitä Raamatun aivan kuin esikuvia, esimerkkiä meille, minkälaisia olivat Jumalan ihmiset ja minkälaisen tunnustuksen Jumala antoi näistä hänen palvelijoistaan, jotka elivät Jumalalle, kuulivat enemmän Jumalaa kuin ihmistä ja saivat myöskin kokea sen mukaista elämän sykettä ja elämän voimaa Jumalansa kanssa. Yksi voimakkaimpia tällaisia lauseita on Mooseksesta sanottu, kun hänestä sanotaan, että Mooses oli hyvin nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Eikö ole väkevä ilmaisumuoto? Ja nyt jos katsomme neljännestä Mooseksen kirjasta hieman Mooseksen elämää, niin Mooseksella oli aivan ainutlaatuinen suhde Jumalaan. Nyt useimmiten Jumala ilmoitti itsensä profeetoille unien ja ilmestysten kautta, saatti julki tahtonsa tällä tavoin heidän kauttaan kansalle tiedettäväksi. Mutta kun kysymys on Mooseksesta, niin Raamattu osoittaa, että Mooseksessa sanottiin, että hän oli niin uskollinen palvelija koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhuin suusta suuhun avoimesti, enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Tällainen suhde oli Mooseksella Jumalaan. Jumala puhui Moosekselle aivan niin kuin mies. Mooses on näiden 70 profeetan kanssa, avustajansa kanssa, niin sanotaan, että Jumala siirsi Mooseksesta heihin jotain. Ja nyt tämä voima, mikä Mooseksessa oli, se siirtyi niihin hänen kanssapalvelijoihinsa. Ja sanotaan, että he tulivat hurmuksiin. Eikö ole mahtava tilanne? Miltä tuntuisi, jos Jumalan pyhä henki niin väkevällä tavalla ilmestyisi tässä hetkessä, että se sana, jonka tässä Jumalan armosta esille tuon, vaikuttaisi sinussa niin, että se henki, joka minussa on, joka on Jumalasta, siirtyisikin sinuun ja sinä joutuisit hurmoksiin. Mitähän täällä tapahtuisi? Aivan samaa, mitä tapahtui Mooseksenkin aikana. Nimittäin Aaron ja Miriam rupesivat armostelemaan ja sanovat, että ainoastaan Mooseksen kautta Jumala puhuu, eikö muidenkin kautta. Eikö ole tuttuja kuvioita? Aikoinaan, kun näitä Jumalan ihmisiä on meidänkin keskellä ollut, niin eräs sanoi näin, että isäni haudalla he sanoivat kauniit sanat, mutta hänen eläessään ei ollut mitään hyvää sanottavaa. Ystävät rakkaat, Jumala kuitenkin valvoo omaa työtään. Ja Jumala valvoo myöskin omia palvelijoitaan. Missä tulee nyt sitten esille tämä todellinen mielenlaatu, mikä Mooseksella oli? Nyt kun Aaron ja Miriam arvostelivat Moosesta ja Jumalaa sitä kautta, että Jumala, onko Mooses ainoa, jonka kautta sinä puhut? Seuraus oli siitä, että spitaali iski Miriamiin. Mooseksen ei tarvinnut ruveta taistelemaan omasta asemasta. Hän tasan tarkkaan tiesi, että hän itse ei ollut itseänsä asettanut tähän asemaan, vaan Jumala oli hänet asettanut ja kutsunut. Ja niin, ystävä rakas, on sinunkin kohdalla. Kun Jumala on sinut asettanut johonkin, kun Jumala on sinut kutsunut johonkin, sinä Jumalan ihminen, kristitty, sinun ei tarvitse taistella omasta asemastasi, vaan sinä saat levätä Jumalassa. Jumala hoitaa sinun asiasi. Mooses rukoili ja pyysi, Herra, armahda Mirjamia ja Aaronia. He ovat tietämättömyydessään näin tehneet ja toimineet. Ajatelkaa, mikä mielenlaatu. Pystytkö sinä siunaamaan, pystytkö sinä rukoilemaan sellaisen puolesta, jonka tasan tarkkaan tiedät tehneen sinulle vaikeita ja vaikeuttaneen sinun elämää? Ei se ole aina niin helppoa. Mutta Mooses, jolla oli nöyrä sydän, vaikka hän tiesi Mirjamin ja Aaronin asenteen, Herra, minun Jumalani, armahda heitä, siunaa heitä, paranna heitä, Herra, älä kosta heille. Kyllä niin helposti meillä on tällainen mieli, että ja katsotaan, kuka viimeiseksi viimeisen sanan sanoo. Mooses ei lähtenyt eikä ryhtynyt taistelemaan veli veljeä vastaan, vaan hän jätti asian sen hoidettavaksi, joka kykenee asiat hoitamaan. Ystävät, näin meidänkin tulee tehdä. Näin meidänkin tulee hoitaa ihmissuhdeasioita. Ei meidän velvollisuutemme ole kysyä oikeuksemme perään, vaan siunata ja jättää ne asiat Jumalan hoidettavaksi. Tulee päivä, jolloin vanhurskas Jumala kyllä kaiken paljastaa ja asiat hoitaa. David on toinen ihana esikuva siitä, jossa, esimerkki siitä, jossa voidaan nähdä tällainen oikea nöyrä Jumalan mielenlaadun mukainen sydän. David, josta viritettiin lauluja, Saul voitti 1000, David 10 000. Voitto saatossa David sai kulkea omassa elämässään. Hänen ympärillään karkeloitiin, hän sai nähdä menestystä. Eräänä päivänä, kun hän sitten on poissa siitä todellista Jumalan tahdosta, Jumalan asettamasta paikasta. Kansa oli, sotilaat olivat sotarintamassa, mutta David, jonka olisi pitänyt olla sotilaiden mukana, onkin omassa linnassaan. Ja sitten tapahtuu tämä lankeemus hänen elämässään, josta psalmi niin kauniilla tavalla kertoo sitä sydämen mielenlaadusta psalmissa 51. Siinä on äärettömän avoin synnin tunnustus. Minä tunnustan syntini, David sanoo, kun profeetta Naatan käy hänen luonaan ja osoittaa, että hän on tehnyt synnin Betsaban kanssa. Ja se mielenlaatu, jolla David tuo näitä asioita esille, ei hän yritä selitellä, että minä olin nyt väsynyt, minä en jaksanut lähteä, minä en nyt valvonut, vaan nyt kävi näin siitä ja siitä ja siitä johtuvasta syystä, ei. Vaan hän avaa sydämensä ja sanoo, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Miksi David näin rukoilee? Miksi David kykeni tällä tavalla tunnustamaan oman heikkoutensa? Miksi David kykeni kertomaan, minä olen tehnyt syntiä, anna minulle anteeksi? Eikä lähtenyt puolustelemaan ja etsimään, että, mutta kun lakikin sanoo, että nyt tänä päivänä sallitaan sitä, ja kun muutkin tekevät sitä, niin miksi minä en voi tehdä? Tai muita verukkeita oman huonon omantuntonsa puolustamiseksi, kun tietää tekemänsä vastoin Jumalan sanaa. Jumala on vanhurskas Jumala. Me emme voi Jumalaa pettää. Ihmisiä me kyllä kykenemme pettämään. Me voimme elää vaikka kuinka farisealaista elämää, mutta eräänä päivänä me astumme kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen eteen. Ja tämä tietoisuus Daavidin elämässä oli niin voimakas, kun hän sanoo, minä tiedän pahat tekoni. Tunnetko sinä, sisareni ja veljeni, omalla kohdalla, kun omatunto syyttää, kun pyhähenki osoittaa, sinä teet vastoin Jumalan lakia. Varmaan muistat, kuinka voimakkaasti ensimmäisiä kertoja sinä koit sydämessäsi, minä teen väärin. Mutta sinun kovan sydämisyytesi ja paatumuksesi kautta pyhän hengen ääni vaimeni. Ja tänä päivänä sinä suruttomasti saatat istua Jumalan seurakunnan keskellä tietämättä, että eräänä päivänä sinä vastaat Jumalalle siitä, mitä olet tehnyt. Daavid tunti niin voimakkaasti nöyrässä sydämessä, minä tiedän pahat tekoni, samoin kuin sinä ja minä. Me tiedämme meidän pahat tekomme, mutta onko meillä voimaa nöyrtyä niin kuin Daavidilla? Minun syntini ovat aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Ajatelkaa, kuinka nöyrästi Daavid tuo esille tämän totuuden. Tämä osoittaa hänen sydämen nöyryytensä, sen asenteen, minkä hän omisti sydämessään. Ja vielä tunnustaa, oikein teet, kun minua nuhtelet. Joskus kun joutuu nuhtelemaan jotain ja osoittamaan Jumalan sanasta, että kuule ystäväni, tässä kohden kuule nyt. Nyt vähän niin kuin menee tällä lipsumis- ja luistelutyylillä, niin saattaa saada niin kovan ryöpyn ja niin kovan hyökkäyksen, että sit on oksat pois ja pala latvaa. Mutta Daavid, oikein teet, kun minua nuhtelet. Ja syystä sinä minut tuomitset. Tässä on jumalallista mielenlaatua. Tämä ystäväni, sisareni ja veljeni oli Daavidin menestyksen salaisuus, nöyrä sydän Jumalan edessä. Joskus kun me sitten sanomme, että miksi Jumala sinä et vastaa, ja joskus yritämme rukoilla ja tuoda asioita ja pyytää siunausta niiden asioiden päälle, jotka tasan tarkkaan ovat vastoin Jumalan sanaa. Danielista sanotaan näin, hän Danielin kirjassa 10. luvussa. Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämeni ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalan edessä. Kuuntele, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Aamen. Kun me nöyryytämme itsemme ja olemme kuuliaisia Jumalalle, niin hän omalta puoleltaan vastaa myöskin meille. Ei kysymys ole jostain väärästä lainalaisuudesta, vaan on nöyryydestä Jumalan edessä, että me nöyryytämme itsemme Jumalan tahdon alle ja panemme pois sen, jonka me tiedämme olevan väärin. Ja kun me huudamme Jumalan puoleen, niin hän kyllä vastaa. Mutta me saamme konttia näitä katuja tai tätä käytävää edes takaisin, eikä Jumala vastaa, jos meillä on sellaista, joka ei Jumalan kasvojen edessä kärsi ja kestä. Mutta sinä päivänä, kun me nöyryytämme itsemme, Herra, tässä minä olen, minä tunnustan, minä olen tehnyt syntiä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta he saavat lahjaksi armosta anteeksi antamuksen. Omista myöskin omalle kohdalle se, nöyryytä sydämesi siinä kohden, jossa tiedät, että olet väärin tehnyt. Nöyrä sydän on valmis oppimaan uutta. Ja nöyrä sydän on myöskin valmis taipumaan Herran tahtoon. Voitko peilata itseäsi hieman näillä ajatuksilla? Mikä on sinun sydämen tilasi tänä päivänä? Miten sinä koet, kun olen tuonut näitä Jumalan sanan perustotuuksia, hyvin yksinkertaisia asioita esille? Oletko sinä valmis oppimaan uutta? Ja oletko sinä valmis taipumaan Jumalan tahtoon? Pietari oli oppinut ja nähnyt nöyryyden muun muassa siinä, että halusi olla toisten palvelija. Yksi nöyryyden osoitus on palveleminen. Jatketaan hieman vielä tästä ja katsotaan meidän suurinta esikuvaamme, koska aina paras on katsoa sitä, joka on täydellinen, joka on meille esikuvaksi tullut. Josta Matteuksen 11. luvussa jakessa 29 tulee Jeesuksen ihanat sanat esille, kun hän sanoo, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tässä oikeastaan tulee rauhattoman ja levottoman sielun lääke. Jos me olemme levottomia ja rauhattomia, niin jossain ollaan menty pieleen. Kun Jeesus sanoo tässä näin ihanalla tavalla, että niin te löydätte levon sielullenne. Ajattele, joskus puhun nyt itsestäni, huono pappi ottaa yleensä itsensä esimerkiksi, mutta kun se on niin lähellä ja se on niin todellista, niin se on niin helppo tuoda esille. Kukaan ei voi sanoa sitä, ettenkö minä vilpittömästi tekisi sitä, mitä minä teen Jumalalle. Minä en voi olla tekemättä. Minä en voi olla tekemättä. Mutta minä väitän, että minä en aina tee sitä, mitä Jumala tahtoisi minun tekevän. Ja senkin, että minä teen sellaista, mitä Jumala ei tahdo minun tekevän, minä teen senkin vilpittömästi. Mutta millä tavalla minä sen koen omassa elämässäni? Minun vaimoni on tässä tilaisuudessa, ei tarvi kauempaa todistusta hakea kuin häneltä. Hän usein sanoo sen minulle, että sinä olet niin rauhaton. Miksi sinä olet niin levoton? Hän näkee minusta sen, että nyt minä teen jotain sellaista, kannan jotain sellaista vierasta iestä, jota minun ei tarvitse kantaa. Se voi olla kenties ihan vain murheita seurakuntaelämästä. Se voi olla murheita asioista, jotka minun pitäisi ymmärtää jättää Jumalan hoidettavaksi. Mutta kun minä otan tämän vieraan ikeen päälleni, niin minä koen levottomuutta, tuskaa ja unettomia öitä. Eikä Jumalan tahto ole se, vaan hänen tahtonsa on se, että minä oppisin kantamaan sitä oikeaa iestä. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Nöyrästi voisin jättää asiani sen hoidettavaksi, joka oikein osaa hoitaa. Ja sen seurauksena minä saan sielulleni levon. Ja väitän, että rakas kuulijani, sinä olet minun kanssa samassa veneessä. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tässä Jeesus osoittaa myöskin sen, että meidän tulee kantaa kuormaa. Meidän tulee omaa iestämme kantaa. Mutta se on meille sovelias, se sopii hyvin, se ei hierrä, vaan me pystymme levosta käsin tekemään sen, minkä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja tällaisessa ilmapiirissä on äärettömän hyvä elää ja olla seurakuntaelämässä. Jokainen kantaa omaa iestään ja jokainen palvelee omalla paikallaan. Jokaisen kuorma on silloin keveä, eikä jotkut kaadu ja näännyt kuormansa alle. Minä haastan sinua, sisareni ja veljeni, nöyryyttämään itsesi Jumalan edessä, myöskin palvelemisessa, omalta osaltasi tekemään sen, minkä Jumala on sinulle uskonut. Siihen kätkeytyy ihana siunaus. Nöyryys tässä mielessä on sisäisen tasapainon löytämistä. Ja tätä me tarvitsemme. Kuka sanoi aamen? Joltain lipsahti. Me tarvitsemme sisäisen tasapainon. Ja me löydämme sen nöyryyden kautta. Oikean mielenlaadun kautta. Kun katsomme sitten Jeesusta ja Jeesuksen esimerkkiä, niin hän oikein kehoittaa meitä olemaan hänen seuraajiaan. Paavali kirjoittaa täällä filippiläiskirjeessä toisessa luvussa, olkoon teillä se mieli, jakeessa 5 eteenpäin, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan, ristin kuolemaan asti. Tässä me näemme eron. Lucifer ihastui omaan itseensä ja kauneuteensa ja halusi olla Jumalan kaltainen. Jumalan kaltainen, Jumalan poika, nöyryytti itsensä ja tuli ihmiseksi. Oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan saakka. Miksi? Koska hän oli meitä varten lähetetty rakkaudesta. Hän nöyryytti itsensä meidän edestämme. Jeesuksen elämästä, kun katsomme vielä erään kohdan, ja myöskin sitten haluan siihen johdatella meidät ja päättää tämän yhteisen mietiskelyn Jumalan sanasta. Niin Paavali kertoo meille erään toisen ihanan asian, jonka hän oli oppinut mestariltaan. Kun me näemme Jeesuksen olevan täysin riippuvainen Jumalasta, vaikka hän nöyrytti itsensä, ei halunnut olla Jumalan kaltainen, tuli ihmiseksi, niin Paavali oli jotain oppinut Kristuksestaan. Jotain sellaista, jota minä soisin meidän kaikkien omistavan. Ja nyt minä pyydän, sisareni ja veljeni, terästä nyt vielä hetkiseksi ajatusmaailmasi ja kuuntele tämän Raamatun kohta. Filippiläisten 4. luvusta, jakeesta 12. Tämä on niin läheistä elämää, tämä on niin todellista elämää. Ja voin sanoa, että jälleen olen kokenut tämän ja tiedän, mistä nyt luen. Tämä ei ole vain luettua, vaan koettua. Ei tosin siinä määrin kuin Paavali, mutta jossain määrin. Hän sanoo, osaan elää niukkuudessa, osaan elää myös runsaudessa. Miltäs tuntuisi? Kun menimme Eijan kanssa naimisiin, 2 muovipussia ja muutama satanen rahaa, ja ei kun Ruotsin puolelle. Oli nimittäin niin tiukka morsian, ettei Suomeen tullut. Ja niin minä lähdin sinne, ja ei meillä nyt niin valtavaa ollut se alkupäivät. Kyllä siinä niin kuin sopivasti elettiin niukkaa, mutta onnellista elämää. No nyt joku ajattelee, että nyt on runsasta, mutta onnetonta. Ei. Paavali sanoi, että osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. On ollut, kuulkaa, mahtavia mökkejä meikäpojallakin. Mutta nyt ollaan luukussa, josta kiitellään Herraa ja joskus kysytään, että Herra, miksi? Ja nyt tulee tämä mielenlaatu, nyt tulee tämä sydämen asenne. Kykenemmekö me muuntumaan ja muuttumaan olosuhteiden mukana? Paavali oli oppinut jotain. Paavali oli oppinut. Osaan elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Välillä oli loistoa, välillä oltiin vankilassa, välillä oltiin ruoskittavana, välillä saatiin mennä juhlasaatossa. Paavali osasi elää ja suhtautua kaikkeen näihin. Sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa ja puutteessa. Eikö tämä ole jotenkin niin kuin meidänkin elämää? Tosin me emme nyt tänä päivänä tarvitse nähdä nälkää, mutta Suomen kansa on joskus pettua pannut leipänsä jatkeeksi. Suomen kansa on joskus nähnyt nälkääkin. On ollut joskus asioita ja tilanteita, joissa on todettu, että mistä Herra tänä päivänä minä lapselleni ruoan pöytään löydän. On ollut elämää, jossa on ollut niukkaa ja tiukkaa. On ollut joskus kylmää. Olen kuullut kerrottavan asioita, joissa on nukuttu eteisessä niin, että peitotkin ovat olleet jäässä aamulla, kun ollaan herätty. Ei ole ollut kovin herkullista. On ollut tilanteita, joissa on jouduttu pakkaseen menemään elämässä. Ei ollut aina ruusuista. Paavali oli löytänyt jotain kaiken tämän keskellä, jotain semmoista rikasta. Ja kun minä tämän tajusin eräänä päivänä, niin ellen olisi ollut neljän seinän sisällä, niin olisin kyllä antanut täysin palkein tulla. Ja jos nyt Arvid Böhm olisi täällä, hän oli raskas kuuloinen ja kun hän normaalisti puhui, hän huusi. Mutta kun hän tämän Raamatun kohdan lukisi, niin nyt minä tietäisin, että nyt ääntä tulisi. Ja kuuntele sisareni ja veljeni, olkoon tämä läksy sinulle tältä päivältä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tässä oli elämäsi tilanne niukkuutta, oli elämäsi tilanne vaikka kuinka runsasta, niin kuitenkin kaiken keskellä kaikki minä voin hänessä, halleluja. Tähän saa sanoa halleluja, joka minua ja sinua vahvistaa. Koetko sinä heikkoutta tänä päivänä? Koetko, että sinun elämässäsi täytyisi tapahtua jotain? Ystävä, sinun tilanteesi on se, niin kuin oli Paavalinkin kohdalla, että hänen kauttaan kaikki rikkaudet oli hänellä. Uskossa hän omisti ne jo itselle Jumalassa. Ja siksi oikein Jumala etsii niitä, joiden ainoa toivo on Jumalassa. Ei tässä, mitä meidän ympärillämme on. Ei siihen, mitä olemme rakentaneet. Ei siihen, mitä me emme ole saavuttaneet. Vaan meidän toivomme on tänäkin päivänä ja tulevaisuudessa. Se on meidän Jumalassamme, hänessä, joka kaikki kaikessa voi. David sanoo psalmissa 18. Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan. Mikä on sinun rosvojoukkosi? Sinä sen tiedät, mikä sinun elämäsi on ahdistanut ja jatkuvasti hyökännyt, joka on jatkuvasti tehnyt elämäsi vaikeaksi ja raskaaksi. Hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, sinä käyt kohti rosvojoukkoja ja ne väistyvät. Ja saat kokea, kuinka sinä voitat ne. Mutta sinä päivänä, kun sinä omaan itseesi turvaat, koet, elämässäsi on tappioita. Hänessä sinä voitat. Ja Jumalani avulla minä ryntään ylitse muurin, sanoo David. Aamen.